Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
En podcast fra Podplay.
I over 30 år er jeg blitt sendt verden rundt som utenriksreporter. Ofte der krig og katastrofer har rammet hardt. Jeg har havnet tett på, noen ganger litt for tett på. Dette er noen av mine historier. Dette er noe av det jeg har sett og opplevd på nært hold. Jeg heter Fredrik Resvik, og dette er podcasten Med egne øyne. I denne episoden skal jeg fortelle deg hvordan det er å ha verdens mest spennende jobb, og om en del av de traumene som følger med. Jeg så glimtene fra den israelske kanonbåten som lå utenfor kysten, og visste at to granater var på vei mot meg. Bilen min var målet. Sjåføren tråkket gassen i bånd og ba Gud om nåde. Allahu Akbar. Så smalt. Først en gang, og så en gang til. Det føltes som om bilen lettet fra bakken av trykket fra den andre eksplosjonen, men vi klarte oss. Noen sekunder senere var vi trygget bak en åskamp, men det varte ikke lenge. Israelerne hadde advart om at alle biler som kjørte fra Beirut mot grensen sør i Libanon ble betraktet som mål. Sør for havnebyen Tyr kom et F-16 jagerfly bak oss, i ubehagelig lav høyde. Raketten som ble skutt ville sprengt både oss og bilen i filler, hvis den hadde truffet. Det gjorde den heldigvis ikke. Aprildagen i 1996 står fast som en av de aller verste på jobb. De første 25 årene av min noen og 30 år lange karriere har i hovedsak handlet om krig. Rundt 30 kriger og konflikter har jeg dekket. Hvor lang tid jeg har befunnet meg i krigsområder, vet jeg ikke. Men det var først i overkant av et år som presse- og informasjonsoffiser for Forsvaret i Sør-Libanon, og så den ene væpnede konflikten etter den andre. Så det har nok blitt noen år. I Israel og Palestina, på Balkan, Bosnia, Kroatia og Serbia, og i Libanon, Rwanda, Burundi, Nord-Irland, Zaire, Etiopia, Eritrea, Algerie, Syria, Kongo, Irak, Afghanistan, Burma, Thailand, Pakistan, Kashmir, Venezuela, Colombia, Libya, Egypt, Sudan, og så mange av de samme landene igjen, med nyoppblussede konflikter gang på gang. Likevel har jeg elsket jobben min, for et eventyr det har vært. Jorda rundt, historiske hendelser. Var det ikke kriger, var det katastrofer og terror. Tsunami i Thailand, enorme skogbranner i California, jordskjelv i Indonesia, uvær i Florida, stormen Katrina i Louisiana, terror i Stockholm, i Belgia, i Frankrike, og terror på Utøya. Det har handlet om død og ødeleggelse, om maltrakterte liv, og noe håp. De sa det til meg, venner og familie, at jeg måtte stoppe, eller i det minste bremse, for det kunne ikke fortsette. Ville det ikke gå galt før eller senere, spurte de. Hvor mange ganger kan man bli forsøkt drept før noen faktisk klarer det? Men jeg klarte meg jo alltid. Jeg har sett kolleger dø. Jeg har forbundet skadde og holdt i mennesker når livet tar slutt. Jeg har sett knuste skaller og sørgende foreldre med sine døde barn i armene. Og et foreldrepar, Deborah og Josef, som sør i Sudan sommeren 1998 satt med sin førstefødte. Hun hadde fått medisinsk hjelp, men den uttørkede kroppen hadde ikke mer krefter igjen. De siste krampetrekningene jog gjennom den lille babyen, og så stanset det. Faren stirret kraftløs framfor seg. Barnets mor hulket. Utenfor klinikken satt tusenvis av flyktninger, sultne og tørste, og ventet på hjelp. En mor hadde sine to tvillinggutter sittende hos seg. De var nærmere to år gamle. Den ene, Magok, velfødd og fin. Tvillingbroren Mayak, bare skinn og bein. Barnas mor hadde gjort det umulige valget. Hun hadde satset alt hun hadde å gi på en av guttene. så var i alle fall sjansene større for at ikke begge ville dø. Derfor la hun alltid den kraftigste pluggen til brystet først, og lot ham gjøre seg ferdig før andre mann ble lagt til rette. Lenger nord, noen år senere i Darfur-regionen, dekket vi en ny flyktningkatastrofe. Nok en gang utløst av regimet i Khartoums ondskapsfulle etniske renskning. Svarte sudanesere undertrykt av sine arabiske ledere. Bombet, drept og drevet av gårde. Internasjonal nødhjelp kom inn, men det var så altfor lite. Altfor lite. Noen kvister ble bøyd til før en plastduk ble lagt over som ly for regnet og den ubarmhjertige varme sola. Slik bygde de seg nye hjem. På de nærmest ørkenlignende Darfur-slettene var det så å si umulig å finne brensel. Ble gutter og unge menn sendt ut for å finne noen greiner, ble de kanskje drept av soldater. Jentene ble kanskje voldtatt, men fikk som oftest leve. Derfor ble innsamlingen jentenes jobb. Som foreldrene så vi dem dra av gårde. Og som foreldrene var vi bekymret for hva dagen skulle bringe av redselsfulle nyheter. Så var det folkemordet i Rwanda i 1994. Opp mot 1 million drept i løpet av 100 dager. Verden var vitner. Vi sto i første rekke da flyktningene veltet over til den lille byen Goma i Zaire. Der brøt ut kolera. På det meste døde 10 000 om dagen. De stinkende likhaugene vokste og vokste. Gamle, unge, småbarn. Sykdommen rammet hardt og nådeløst. Over grensen i Rwanda ble tutsier hakket til døde med macheter. Spedbarn ble løftet etter føttene, og små skaller slått mot murvegger slik at de sprakk. Det var så vondt å ta inn over seg, og vanskelig å holde avstand til. Ikke lenge etter ble jeg far selv. Hvordan folk kan la seg infisere av slik bestialitet er helt uforståelig. I Zagreb, Kroatia, skjøt serberne granater mot hotellet vårt i 1995. Alle gjestene ble flyttet til den vestvendte siden av gigantbygget. Vi kjørte gjennom Krajina mens artillerigranatene rammet landsbyene rundt oss. Vester og hjelmer på. En førstehjelpsbag klar. Men uten garantier. Av den kroatiske hæren ble vi busset inn til den beleirede byen Bihać i Bosnia. Vi trodde beleiringen var brutt og fienden forsvunnet. Lokalbefolkningen feiret og jublet over at vi var på plass. Var de frigjort? Var det fred? Vel, ikke riktig ennå. En BBC-journalist ble skutt og drept på veien til byen. To andre skadet. Nord-Irak i 2014. Vi var der da terrorhæren IS rykket fram. Historiene om deres barbariske henrettelsesmetoder sendte irakiske soldater på flukt. Vekk fra mørkemennene. Vi hadde alle sett hvordan fanger ble plassert i bur, dynket med bensin og satt i brann. Andre jernbur ble stappet fulle med folk og senket i elven. Der lå de til alle hadde sluttet å bevege seg. Barn ble halshugget. Homofile kastet ned fra hustak. I Europa gikk bomber av og konsertgjengere ble skutt og drept. Jeg traff noen av ofrene, noen av de pårørende. Det var hjerteskjærende. Jeg fulgte med irakiske styrker da de gjeninntok Mosul fra IS høsten 2016. Omtrent samtidig med at amerikanske velgere bestemte seg for at Donald Trump var et godt valg, sto jeg på en slette og rapporterte direkte fra den nordirakiske byen, mens kulene slo ned i sanden rett ved siden av meg. Vi løp i sikkerhet, fotograf Åge og jeg, i ly for kulene, uskadde, også denne gangen. Under et opphold sammen med US Marine Corps i den ekstremt voldelige irakiske byen Fallujah noen år før, ble stridsvognen som lå i front av kolonnen vår utsatt for en veibombe. Beltet ble blåst av, og vi sto fast på en liten veistrekning inne i mørklagt by da kulene kom susende og slo inn i de pansrede bilene. «Let's do the RPG dance», beordret løytnanten i min bil da de første granatene ble skutt mot oss. Dansen bestod i å kjøre fram noen få meter for så å rygge tilbake. Fram og tilbake. Fram og tilbake. Fort. Så var vi det minste et bevegelig mål, og litt vanskeligere å treffe. Frykten var nok det verste, den du ikke kan distansere deg fra. Den som handler om at jeg altfor ofte dro på jobb med en visshet om at noen ville drepe meg hvis de fikk anledning, eller at jeg kunne bli et tilfeldig offer i en skuddveksling eller bombing. Som da bombene falt over Bagdad da USA angrep Irak i mars 2003. Det føltes som ragnarok. Hele byen ristet. Den ene eksplosjonen fulgte den andre. Bare det ikke traff vårt hus. Rundt oss raste betongen. Ruter ble blåst inn og sykehusene fylt opp med livstruende skadde. Natt etter natt, og snart også på dagtid. Jagerfly stupte fra himmelen med mitraljøsene på full rulle. Det ble brukt mer sprengstoff mot Bagdad i 2003 enn mot resten under andre verdenskrig. Regimet skulle skremmes. Skremt ble også de sivile og vi andre som var i byen. Under en tur til de norske soldatene i den sør-irakiske byen Basra den sommeren kom noe tungt flyvende gjennom bakvinduet på bilen på fotograf Åges side. En stor stein eller en håndgranat. Skulle jeg bøye meg fram og se etter? Jeg telte til tre før jeg bøyde hodet frem og så den knyttnevestore steinen på gulvet mellom oss. Den ene siden av Åges ansikt var dekket av glassplinter. Så var det Gaza-krigene, i 2008, i 2012 og 2014. Ikke at det nødvendigvis var noe poeng å skille mellom dem, for det ble bombet alle årene imellom, men disse krigene var langt mer intense. Om natten strøk israelske jagerfly over Gaza by og brøt lydmuren, så de supersoniske smellene fikk byen til å riste. Ruter ble blåst inn, og vi som var der brutalt revet ut av søvn. Skjelven av frykt, ristende av gråt. På sykehusene så vi ofrene som kom inn. Ingen var for unge til å bli skutt eller bombet i Gaza. Hele nabolag kom under angrep. Det var ingen steder å flykte. Grensene var stengt, og området knapt stort nok til å huse befolkningen, som i dag er på rundt 2 millioner. Halvparten av dem er barn. Bomber du Gaza, bomber du barn. En fosforgranat drepte hele familien til Sabah Halima. Hun så ektemannen og de tre barna bli slukt av flammer. Smerten hennes var nærmest uutholdelig å være vitne til. Og så var det bombene i Israel. Noen ganger så nære at vi rakk fram samtidig med utrykningskjøretøyene. Jeg har vært nødt til å vaske blod av skoene mine. Det var bomber som blåste livet ut av tilfeldige busspassasjerer. Eksplosiver med spiker og skruer med det formål å gjøre mest mulig skade. Metallbiter som blindet og drepte. Restauranter, kaféer og barer som ble rammet. Og 1. juni 2001, stranddiskoteket Dolphinarium i Tel Aviv. 21 drept, 16 av dem tenåringer. Jeg fulgte begravelser der utrøstelige ungdommer så sine venner bli lagt i jorden. Terroren var grusom. I Yogyakarta på Java i Indonesia klamret en eldre kvinne seg gråtende til meg når jorden begynte å riste så kraftig at restene av de allerede ødelagte husene rundt oss raste i bakken. Etterskjelv etter etterskjelv. Fra ruinene kom stanken av død. Den lukten ville jeg aldri klare å glemme. På den tredje dagen raste hele hotellvinduet mitt ut og ned i gaten. Under borgerkrigen i det sentralafrikanske landet Burundi våren 1995 traff jeg den sørafrikanske journalisten Vincent Francis. Vi bodde på samme hotell. Han og hans team fra Associated Press skulle i én retning. Fotograf Kåre Breivik og jeg kjørte sammen med en journalist fra Newsweek en annen vei. Ingen av oss visste hvor vi ville få dagens beste story. Tilfeldighetene styrer. Bilen med Francis og hans kolleger ble beskutt, og sørafrikaneren som var like gammel som meg selv, drept. Selv ble vi omringet av en rasende mobb som ikke hadde sans for utlendingenes rapportering om volden deres egen befolkning ble utsatt for. Jeg ga gass, og vi kjørte til vi fant en kirke. Der, i gudshuset, var vi trygge. Så var det monsterbølgen 2. juledag 2004. Den som tok med seg nærmere en kvart million mennesker. Tsunamien som skyllet opp på strendene rundt hele det indiske hav, fra Afrika til Asia, som rullet innover land. En svensk dame kom bort til meg da jeg jobbet på stranden i Kamala på den thailandske øya Phuket. Hun viste meg bildet av et barn, sønnen. «Har du sett ham?» spurte hun. Kanskje var han fortsatt i live, tatt vare på av noen andre eller fraktet til et sykehus. Men mest sannsynlig var han borte for godt. Ødeleggelsene var ufattelige. Tapstallene dystre og lidelsene enorme. Jeg så hvordan norske politifolk nøysomlig skar i de oppblåste likene for å bidra til identifiseringsarbeidet. På strendene samlet grupper med nordmenn seg til minnestunder. Usikre på om de noen gang ville finne de døde og få fraktet de hjem til en grav. Vi var der som tidsvitner. Noen må fortelle historiene, slik at vi kan huske, lære, akseptere og kanskje forstå. Jeg løp gjennom Kairos gater mens gummikuler og tåregassgranater kom farende gjennom luften i åpningsfasen av den arabiske våren på starten av 2011. Jeg løftet opp en liten gutt som var blitt trampet til bakken av massene og overlot ham til en fortvilt far. En gruppe rasende menn var i ferd med å ta meg igjen. En av dem med et samuraisverd i nevene, da hotellvaktene fikk dratt meg i sikkerhet. På Tahrir-plassen grep en gråtende kollega fra CNN meg i armen og ba meg hjelpe henne vekk fra folkehavet, der menn grep tak i vestlige kvinner og voldtok. Da politiet skjøt tåregassgranater inn gjennom hotelldørene på Kairos Hilton Ramses, løp jeg dekning bak bardisken sammen med den legendariske, enøyde amerikanske journalisten Marie Colvin. «It's a shame there is no whiskey here», sa hun med krigsjournalistens særegne galgenhumor. Året etter ble hun drept i et granatangrep mens hun dekket krigen i Syria.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Med faste lave priser hos Bunnpris trenger du ikke å være lei deg, særlig ikke kjøttdeig. Et billig poeng, og her kommer mer som billig. Med Billigmiddag får du middagsprodukter til en skikkelig god pris. Hva med 400 grams kjøttdeig av storfe til 50 kroner, eller svinebillig kjøttdeig av svin til 30 kroner? Hos Bunnpris.
I New Orleans sto eieren av jazzklubben Snug Harbor på scenen og tittet ut over det ødelagte lokalet og lurte på om det noen gang ville bli spilt musikk der igjen. Flommen hadde lagt store deler av byen under vann. Det fløt lik i gatene. Himmelen var full av helikoptere som var i ferd med å løfte folk i sikkerhet. «Dere kan ikke reise inn til byen. Folk er sinte. Det er for farlig», sa soldatene som hadde satt opp en veisperring på motorveien til fotografen og meg. «Vi kommer rett fra Bagdad», svarte jeg, og ble vinket forbi. Folk var forbanna og fortvilet, med god grunn. For det var ingen tilfeldighet at det var den fattigste delen av befolkningen som ble hardest rammet. De som bodde i hus der hus ikke skulle vært bygget. I Mayfield, Kentucky, ble jeg med en familie til ruinene som hadde vært et hjem helt til tornadoen feide gjennom byen der den ødela og drepte. Natten ble tilbrakt under tre dyner i minusgrader på et mørklagt hotellrom. Koronaviruset var i ferd med å gi kroppen min skikkelig juling. I Paradise, California, så jeg forkullede lik bli løftet opp og lagt i poser etter at skogbrannen hadde herjet og rast gjennom den før så idylliske byen. Under et folkemøte i Mississippi ga sheriffen alle journalistene et kvarters forsprang, slik at vi ikke skulle bli banket opp av Trump-supporterne som nettopp hadde fått vite av USAs 45. president at vi var løgnere og folkefiender. At vi forsøkte å ødelegge det vakre demokratiet han sa USA var. I Baltimore ble jeg stanset av en politipatrulje som forsto at jeg hadde kjørt feil. Det var gått en stund siden jeg sist så en hvit person rundt meg. «Ikke stopp på rødt lys», sa de, og ba meg følge etter dem for å komme meg i sikkerhet. Og i Washington D.C. satt jeg isolert mens pandemien herjet på det verste. Ingen fikk gå ut uten god grunn. Flyvningene over Atlanteren hadde opphørt. Restauranter og barer var stengt. Hjemløse gikk uforstående og skrikende rundt i gatene og lurte på hvor alle var. Det var til å bli gal av. På en celle i Kongo snakket jeg med en mann som var i ferd med å miste vettet. Han og kameraten skulle bli dømt til døden for et drap de nektet for å ha begått. Rasende mennesker i Kisangani ville både de to fengslede og oss andre til livs for den urett de følte hadde blitt begått. Et par år senere ble sjåføren min og jeg beskutt av soldater i hovedstaden Kinshasa for å ha brutt et portforbud ingen av oss visste var innført. Det hele ble bokstavelig talt løst med en neve dollar. Også jeg slet med psyken som følge av malariamedisinens bivirkninger. Hos sikkerhetspolitiet i Beirut ble jeg i 1996 kastet på en celle med 30 vettskremte illegale immigranter fordi libaneserne oppdaget at jeg under en reportasjereise hadde tatt meg ulovlig over grensa fra Israel, en grense libaneserne ikke anerkjente. Straffen ble 5 års utvisning fra landet som hadde tildelt meg en frigjøringsmedalje for mitt FN-engasjement et par år tidligere. Da jeg kom tilbake til Libanon 2 år senere, pågrep syriske sikkerhetsstyrker meg og kostet meg nok en gang ut av landet. I Jordan ble jeg i 2003 gjentatte ganger slått med klubbe i beina av en politimann da jeg forsøkte å motsette meg arrest, beskyldt for majestetsfornærmelser jeg ikke hadde begått. Tvert imot hadde jeg ved 2 anledninger møtt kong Abdullah, både i Norge og Jordan, hilst høflig på ham og intervjuet ham. Jeg slapp ut av arresten neste morgen uten straff. Beskyldninger om majestetsfornærmelser i Jordan var for øvrig ganske vanlig på den tiden. Jeg overlevde terrorangrep mot hotellet jeg bodde på, leide inn væpnede sikkerhetsvakter, både i Venezuela og Irak. I Kabul satt jeg med skuddsikker vest og hjelm på da Taliban forsøkte å storme hotellet mitt i forbindelse med at de hadde gjeninntatt den afghanske hovedstaden i 2021. Forberedt på det verste. I dag blir vi trent til slikt før vi sendes ut. I starten av karrieren var det mer på lykke og fromme, og det går jo stort sett bra. Det gjør jo det. Og så er det de opplevelsene som man ikke får når man ikke er så heldig å bli sendt verden rundt på oppdrag. Jeg har hatt gleden av å sove fredfullt i en skyttergrav under stjernehimmelen i Afghanistan, vært på alligatorjakt i Florida, spist middag på Michelin-restauranter, reist på safari i Afrika, overnattet hos indianere i Amazonas og drukket kaffe med 2 fredsprisvinnere i Nairobi, Desmond Tutu og Wangari Maathai. Og jeg har vært hjemme hos Aung San Suu Kyi 1 gang og på det ovale kontor hos Donald Trump 5. Det har også vært en del av jobben. I jungelen i Burma fikk stjernekokken Tom Victor Gausdal, jeg og resten av teamet servert et minnerikt måltid av Karen-geriljaen under innspillingen av TV2-serien Til bords med fienden i 2012. En gryterett basert på katt og ekorn. Til alt overmål kravlet det maur rundt i risen. Men det gikk ned. Under dekningen av Gaza-krigen nyttårsaften 2008 skulle vi ha skiftet fotograf. Da Kenneth ringte meg fra flyplassen i Amsterdam for å fortelle at han var i rute, ba jeg ham kjøpe med den fineste champagnen han fant. Det ble en millenniumsutgave av Dom Perignon til et par 1000 kroner. Såpass kunne TV2 koste på oss, med 4 mann i krigssonen midt i høytiden. Champagnen kom fram til den israelske byen Ashkelon, der vi hadde base. Men den ble aldri åpnet der. Et par dager senere reiste vi til Egypt, i et håp om å slippe inn til Gaza derfra. Men også den grensa holdt stengt. Jeg hadde fortsatt flaske med de dyre dråpene i kofferten da vi krysset tilbake fra Egypt til Israel på grenseovergangen med Rødehavet. Kofferten ble åpnet og gjennomgått. TV-teamet fra franske France 2 kunne ikke unngå å legge merke til flasken og berømmet meg for god smak. Jeg reiser alltid med en slik flaske, svarte jeg. Man vet jo aldri når man trenger den. At det var ment som en spøk må ha gått dem hus forbi. Fordi da jeg spiste middag med en kvinnelig fransk fotograf på en strandrestaurant i Gaza by et par år senere, spurte hun om jeg kjente til historien om den legendariske norske journalisten som alltid reiser rundt med en flaske Dom Perignon. Med stor glede kunne jeg fortelle henne at det var meg, og at legenden nok var noe oppdiktet. Under en reise til skogbrannherjede Brasil i 2019 kom en bevæpnet fyr bort til meg og sa at hvis jeg ikke forlot landsbyen hans umiddelbart, ville jeg bli skutt. Skutt holdt også 2 intervjuobjekter på å bli mens jeg intervjuet dem etter en massaker i den kenyanske byen Eldoret i 2008. De løp av gårde. I byen Kana i Libanon kom jeg fram til den fitsjanske FN-leiren bare timer etter at et israelsk artilleriangrep mot leiren hadde tatt livet av over 100 sivile som hadde søkt tilflukt der under kampene i 1996. Levninger ble bokstavelig talt skrapt opp og spylt vekk. Det var som om det var blod og kjøtt overalt. 10 år senere var jeg tilbake etter nok et israelsk angrep. Færre drepte, men likevel brutalt. I Tripoli, lenger nord, ble en journalistkollega i bilen bak meg skutt i hodet og drept under kampene mellom Shia sunnimuslimer i mai 2008. Det har vært nære på. Som ung fenrik i Sør-Libanon så jeg for første gang et drept menneske på jobb. Der opplevde jeg også å få rettet våpen mot meg og måtte søke tilflukt for granater og raketter. Under den ukelange krigen mellom Hizbollah og Israel sommeren 1993 skjøt israelernes allierte varselskudd for å jage meg vekk fra et område som var i ferd med å komme under rakettangrep. Den nærmeste raketten falt 30 meter unna. I Beiruts gater gikk jeg rundt alene, kledd i sivilt, med en pistol stukket ned i bukselinningen under skjorta. Jeg har et hav av absurde episoder bak meg. Er det rart jeg har elsket denne jobben? For et eventyr det har vært. Men noen ganger har det blitt for nært. For komplisert å takle. For komplisert å takle uten selv å bli rammet av sorg. Som da et av de første teamene jeg sendte ut som utenrikssjef i TV 2 i 1998 ble utsatt for en bilulykke i Irak. Fotograf Knut André Danielsen omkom i ulykken, mens reporter Anders Sæther ble skadet. Jeg reiste ned for å hente det hjem. Ansvaret tynget. Og da min gode kollega Karsten Thomassen fra Dagbladet ble drept under terrorangrepet på Serena Hotel i Kabul i 2008. I flere år hadde vi reist sammen i Midtøsten. Sammen hadde vi leid oss både hus og væpnede vakter for å dekke folkemordet i Darfur i Sudan. Nå skulle vi bare dekke utenriksministerens reise og kom under et dødelig angrep. Det var usigelig tungt å følge enda en kiste hjem. Jeg har dekket svært få innenrikssaker, men på grunn av erfaring med katastrofer ble jeg satt til å dekke terrorangrepet på Utøya i 2011. Den distansen man kan forsøke å holde til saker ute i verden, var nytteløs å finne da. Utøya var for nært. Vi var et helt folk i sorg. Det var første gang tårene rant under en direkte rapportering på TV. I en årrekke led jeg av flyskrekk. Ikke verre enn at jeg valgte å fly, men det kunne være krevende å sette seg ombord i en sliten maskin fra Hevabora Airlines for å fly over regnskogen i Kongo, eller et eldgammelt fly fra Ariana Airlines fra Aserbajdsjan til Afghanistan. Ubehagelige reiser med mye turbulens over Stillehavet eller Atlanterhavet satte sine spor. Spektakulære landinger i krigssoner der pilotene nærmest styrtet flyet i en spiral mot bakken kunne også være slitsomt. Da foretrakk jeg taktisk flyvning med helikopter i Irak eller Afghanistan, nærmere bakken, opp og ned i full fart og lav høyde, med åpne dører og skyttere klare til å besvare eventuelle angrep. Under borgerkrigen i Algerie måtte jeg trøste en liten gutt som hadde mistet hele familien i et geriljaangrep natten i forveien. Og opplevelsene av hele nasjoner i sorg etter historiske personers bortgang har vært overveldende. Enten det var Fidel Castro på Cuba, Hafez al-Assad i Syria, Nelson Mandela i Sør-Afrika, Yasser Arafat i Palestina eller kong Hussein i Jordan. Under sistnevntes begravelse dukket for øvrig Russlands president Boris Jeltsin opp, drita full. Men det var vi blitt ganske vant til da. Da jeg fikk dødsbudskapet til sistnevnte konge, satt jeg forresten ombord på et fly fra Royal Jordanian på vei fra Amsterdam til Amman, da filmen ble avbrutt til fordel for et bilde fra muslimenes helligste sted, Mekka. Piloten brukte godt og vel 5 minutter på å forklare Hans Majestets bortgang på arabisk før han slo over på engelsk. Minuttene mens passasjerene rundt meg ropte på Gud, begynte å be og gråt, føltes uhyggelig lange. Jeg var sikker på at min egen død var svært nært forestående. Men tenk deg å ha en jobb hvor du på hver eneste reise, hver eneste dag lærer masse. Om folk, om land. Om kriger og demokratiske prosesser. Tyranner og diktaturer. Ondskap og lykke. For det har vært mye fint også. Alle de menneskene som har hjulpet meg selv eller andre. De flotte folkene som reiser fra vår del av verden til de jævligste konflikter, katastrofer og flyktningeleire verden rundt for å hjelpe folk i nød. De som med sin egen sikkerhet som innsats deler ut mat eller behandler syke og sårede. Og så er det de der ute som vi journalister er helt avhengige av når vi reiser rundt i verdens mest lugubre bakgater. Fantastiske folk som gir oss råd, hjelper oss fram og advarer mot farer. Lokalkjente kolleger som kan fortelle oss hva vi absolutt ikke bør gjøre, eller hvor det er for farlig å reise. Som min venn Najib i Gaza, som i 2006 ringte meg om igjen og om igjen, helt til jeg svarte, og han kunne fortelle at en palestinsk gruppe hadde til hensikt å kidnappe eller drepe meg, som hevn for publiseringen av Mohammed-karikaturene i norske medier. Folk som selv er villige til å ta sjanser for at vi skal få fortalt våre historier, uten at de vil bli hyllet som helter av den grunn. Fryktløse, modige og gode mennesker som ønsker å bidra til at kriger stanses og hjelp kommer fram der det trengs. Som trosser sine egne autoritære ledere for at vi skal kunne fortelle om overgrep og brudd på menneskerettigheter. De som risikerer så mye mer enn oss fordi de ikke kan reise vekk. Så var det truslene. Både om juling og en brå død, om jeg laget kritisk journalistikk om Donald Trump, Irak-krigen eller Israels bombing av arabiske naboer. Eller om jeg forsøkte å forklare hva som gjør at folk velger å bli terrorister og martyrer. Den til tider massive hetsingen på sosiale medier og beskyldningen om å være både stygg og forfylla. Meningsløs kritikk jeg fikk beskjed om ikke å bry meg om. Men jeg gjorde av og til det. Selv om det i all hovedsak var tastaturkrigere, som er langt tøffere når de slipper å stå ansikt til ansikt med den de ønsker å kritisere. Det som står igjen som det viktigste, er likevel de som har gjenkjent meg og kommet bort for å si noe hyggelig. Som om å spørre om det går bra, eller si at det er fint at noen journalister reiser til steder ingen andre vil dra for å fortelle menneskers historie. De fleste folk er fine. Under årene som TV2s korrespondent i USA merket jeg en form for lettelse. Det var jobbing så å si hver eneste dag. Men det handlet mer om politikk og langt mindre om krig. Baggen med sikkerhets- og førstehjelpsutstyr forsvant lenger og lenger bak i kottet. Plutselig hadde den ligget urørt i et år, så to. Da tok jeg det inn over meg. Alt har sin tid. Kanskje det var på tide å slutte med krigsjobbing. Jeg har gjort mitt, tenkte jeg. Ja, jeg tenkte også at det var på tide å bremse reiseaktiviteten opp. En ting er at det er slitsomt å alltid være på farten, men jeg har prioritert vekk mitt eget liv til fordel for de jeg har jobbet for. Jeg har prioritert vekk de jeg er glad i. Selv om jeg elsket det jeg gjorde, var det på tide å ta et oppgjør. Så høsten 2021 informerte jeg TV2-ledelsen om at jeg ville gjøre noe annet. At jeg ville flytte hjem til Oslo når USA-engasjementet mitt var over, og at jeg ikke lenger ønsket meg et liv dominert av flyplasser og hotellrom. Det var et vanskelig valg. Men jeg har ikke angret en eneste dag siden. Så hva har alt dette gjort med meg? For traumene er der. Hvor store er arrene? Og vil alle sår gro? Jeg vet ikke. Jeg vet virkelig ikke. Men det er med meg alt sammen. Det er meg. Og noen ganger kommer frykten tilbake. Luktene, lydene, tristheten. I søvne, eller når jeg er våken. Når andre distraksjoner er borte. Det er ikke alt man kan reise vekk fra selv om man aldri så gjerne vil. Men vit dette. Jeg har hatt verdens mest spennende, interessante og beste jobb. Ikke tvil på det.
Fredrik Gressvik med egne øyne er produsert av Bauer Media. Produsent for podcasten er Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petter Berg. Prosjektleder Øystein Leivet. Hør flere episoder av denne podcasten gratis på podplay.no.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.